អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកដំកើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបៀបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលបានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ1សាវកប៉ុលជាសាវកដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូលទ្រង់ស្ដីពីកូលិទ្ធិទទួលយុត្តិធម៌ដោយជំនឿឬមនុស្សមានបាបទៅរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់គម្ពីរកាឡាទីជាសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលសាវកប៉ុលសរសេរដើម្បីនឹងពន្យល់បកស្រាយការពីនឹងអះអាងកូលិទ្ធិទទួលដោយជំនឿកាន់គម្ពីរនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងគ្របដណ្ដប់មកលើចិត្តគំនិតមនុស្សលោកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបញ្ហាទំនាស់គំនិតរវាងការប្រកាន់យកក្រឹត្យវិន័យនិងការទទួលស្គាល់រាប់ជាសុចរិតតាមរយៈព្រះគុណបានត្រូវរៀបរាប់យ៉ាងពិសដាទេវទូតធំធំដែលមានបណ្ឌិត Martin Luther បុព្វជិត John Wesley ទទួលចំណេះដឹងយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារកាន់គម្ពីរនេះតើកាន់គម្ពីរនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សលោកសពថ្ងៃនេះដែរចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីនឹងស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ1យើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលផ្ញើដល់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីផ្ដើមនៃសម្បត្តិនេះបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីដែលយើងហៅថាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះគឺនៅឆ្នាំគ្រិស្តសករាជទី57ពិសេសនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី3លោកសរសេរសម្បត្តិនោះចេញពីក្រុងអេភីសូនៅទីក្រុងនោះលោកបានស្នាក់នៅអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំយើងហ៊ានអះអាងថាសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិនេះពីព្រោះកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ1បានគ្រប់គ្រងនៅការអះអាងនេះប៉ុន្តែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះទៀតដែលគេអះអាងថាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីសរសេរចេញពីទីក្រុងកូរិនថូសពោលគឺបន្ទាប់ពីសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមរួចហើយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីនេះគឺបណ្ឌិត Lenski លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសាវកប៉ុលសរសេរព្រះគម្ពីរកាឡាទីពីទីក្រុងកូរិនថូសគឺនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់លោកលោកសរសេរប្រមាណជាខែមេសានៃគ្រិស្តសករាជទី53ទោះបើកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីសរសេរពីទីណាឬឆ្នាំណានោះមិនជាបញ្ហាទេបញ្ហាសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាតើហេតុអីបានជាសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីនៅពេលដែលសាវកប៉ុលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿឬគោលលទ្ធិព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សមានបាបថាគ្មានទោសដោយសារជននោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានពួកសាសន៍យូដាមួយក្រុមបានតាមប្រកិតពីក្រោយសាវកប៉ុល ដោយគេបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំដែលទើបនឹងជឿថ្មីថាសវៈពលគឺបង្រៀនគោលលទ្ធិបែបនោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយគោលលទ្ធិនេះត្រូវបង្រៀនថាត្រូវជឿផងត្រូវអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេផងដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាសវៈពលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីដើម្បីបញ្ជាក់ថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សមានបាបថាជាអ្នកគ្មានទោសអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនេះគឺទទួលបានដោយសារបុគ្គលម្នាក់នោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលបានសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីចំនួន3លើកជាពិសេសពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី2និងលើកទី3បន្ទាប់ពីពេលនោះមកយើងមិនឃើញមានសម្បត្តិណាសរសេរថាលោកបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខពួកជំនុំនៅទីក្រុងនោះទៀតទេសេចក្តីខាងលើសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីក្នុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី3នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជនដែលសាវកពលបញ្ជូនឲ្យនាំដំណឹងទៅជាជនដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ជនដែលសាវកពលជ្រើសរើសឲ្យនាំសម្បត្តិទៅដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីគឺជាមនុស្សដែលលោកទុកចិត្តជាទីបំផុតជននោះចាំបាច់ត្រូវតែជាអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិរឹងមាំស្ដីអំពីការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះប្រកាន់ថាសម្បត្តិនេះសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំដែលតាំងទីលំនៅនៅស្រុកកាឡាទីភាគខាងជើងខ្លះទៀតប្រកាន់ថាសាវកពលសរសេរសម្បត្តិនេះទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីភាគខាងត្បូងទៅវិញប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានដិតដល់សម្បត្តិនេះគឺសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំដែលនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីទាំងមូលដែលរាប់បញ្ចូលទាំងទីក្រុង3ទៀតគឺក្រុងផេស៊ីណេសក្រុងអង្គីរ៉ានិងក្រុងតាមវុំខ្ញុំជឿថាសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំទាំងអស់ដែលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីទាំងមូលមានក្រុមជំនុំច្រើនណាស់ដែលសាវកពលបានបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុងនោះយើងត្រូវសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រុកកាឡាទីទើបយើងយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះពួកអ្នកស្រុកកាឡាទីមានដើមកំណើតមកពីសាសហ្គោលជាសាសអាឡម៉ង់ដែលភាគច្រើនតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសតវត្សទី4មុនគ្រិស្តសករាជសាសហ្គោលបានវាយរំលំចក្រភពរ៉ូមបានមួយចំណែកយ៉ាងធំក្រោយមកគេឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចវាយកទីក្រុងដែលហ្វីនៅឆ្នាំ280មុនគ្រិស្តសករាជពួកជនទាំងនោះមានសន្តានជាអ្នកល្មមសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់ក្រោយមកទៀតមានក្សត្រមួយអង្គជាព្រះរាជារបស់ប្រទេសបៃធីនីនាមនីកូមីតបានបបួលជនជាតិគោលឲ្យចូលមកតាំងទីលំនៅនៅអាស៊ីភាគខាងលិចពីព្រោះក្សត្រអង្គនេះចង់ពឹងពាក់សាសនេះឲ្យជួយបង្ក្រាបសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ទ្រង់ដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាសាសគោលចូលមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសនោះតែម្ដងសព្វថ្ងៃតំបន់នោះគឺជាប្រទេសទូគីនៅក្នុងឆ្នាំ189មុនគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមបានបង្ក្រាបសាសគោលឲ្យឈប់ឈ្លានពាននគររបស់គេទៀតប៉ុន្តែសាសរ៉ូមមិនបានរំលាយជាតិសាសនេះទាំងស្រុងទេគឺគ្រាន់តែកំណត់ព្រំដែនឲ្យមានខេត្តមួយដែលហៅថាខេត្តកាឡាទីសាសគោលបានរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងភាសាជាតិរបស់ខ្លួនសាវកពលបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងខេត្តរបស់សាសគោលហើយបានបង្កើតក្រុមជំនុំជាច្រើននៅទីនោះផងដែរសាសគោលមានដើមកំណើតមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបសាសនេះមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីសាសអាមេរិកាំងដែលមានដើមកំណើតមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបមានប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមសាសគោលមានអត្តចរិតម្យ៉ាងដែលព្រះចៅសេសាសោយរាជនៃចក្រភពរ៉ូមឲ្យងារថាជាសាសឃើញភ្លៀមស្រឡាញ់ផ្លែតប៉ុន្តែបាទទុកចិត្តច្បាស់ជាភ្លាត់ជាជាមិនខានសាសនេះមានគំនិតទូលំទូលាយឆាប់ច្រឡោតឆាប់រំភើបឆ្លាតលើសគេចូលចិត្តសម្ដែងរឹកមានចិត្តមិនទៀងហើយចូលចិត្តប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលមិនបានការសពថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកយើងមានគំនិតមិនខុសពីអ្នកស្រុកកាឡាទីប៉ុន្មានទេមើលចុះនៅពេលដែលគេឃោសនាបោះឆ្នោតយើងក៏បោះឆ្នោតតាមគេភ្លាមលុះគេឡើងបំពេញតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងចាប់ផ្ដើមរករឿងរកហេតុដល់អ្នកដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេគឺមិនចេះឈប់ឈរលុះគេចាប់អាណត្តិរបស់គេបំពេញតួនាទីអស់មុខតំណែងយើងក៏ភ្លេចគេអស់រលីងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកស្រុកកាឡាទីយើងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបមិនសូវមានអត្តចរិតខុសពីគេប៉ុន្មានឡើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការសាវកពលចូលទៅដល់ខេត្តកាឡាទីគេឃើញសាវកពលបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលនោះគេនាំគ្នាលើកសាវកពលថាជាព្រះណាមួយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកគេទាស់ចិត្តជាមួយនឹងលោកពលគេក៏នាំគ្នាគប់លោកនឹងថ្មរហូតដល់ស្លាប់សម្បត្តិដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីសប្តាហ៍នេះមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងជាមនុស្សលោកយកមកអនុវត្តដែរអត្តចរិតរបស់អ្នកស្រុកកាឡាទីគឺជាមនុស្សឆាប់ខឹងព្រមទាំងឆាប់ទទួលយកការបង្រៀនរបស់អ្នកដទៃ ទោះការបង្រៀននោះមានលក្ខណៈខុសឆ្គងជាគោលលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយឬមួយជាសេចក្តីបង្រៀនដែលធ្វើឲ្យគេវិនាសខ្លួនក៏គេមិនថាអីដែរគឺគេទទួលដោយអំណរដាក់នៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេចំណែកឯសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងក៏ដូចជាអ្នកស្រុកកាលាទីគឺច្រើនតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញយើងច្រើនតែគិតថារឿងនោះស្រាលពេកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់យើងសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាលាទីមានសេចក្តីពិត4យ៉ាងដែលពួកជំនុំនៅទីនោះនិងពួកជំនុំយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវយកមកអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីពិតទាំង4យ៉ាងនោះរួមមានទី1សម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលមានលក្ខណៈរឹងមាំតឹងរឹងនិងអាចទទួលបានសេចក្តីនោះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ6ដល់ខ9និងជំពូក3ខ1ដល់ខ5នៅពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសពួកជំនុំនៅទីនោះព្រមស្ដាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់គាត់ឯពួកជំនុំនៅកាឡាទីវិញគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកប៉ុលទេក្រុមជំនុំនៅទីនេះគេជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកគោលលទ្ធិតាំងតែពីគេនៅក្មេងក្នុងសេចក្តីជំនឿមកម្ល៉េះដូច្នេះហើយសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅកាឡាទីជាសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីមិនឃើញមានរៀបរាប់អំពីការសរសើរការលើកដំកើងឬការអរព្រះគុណទេម្យ៉ាងទៀតក៏មិនឃើញមានការរៀបរាប់អំពីសំណូមនៃការអធិស្ឋានឬក៏បញ្ជាក់ពីជំហររបស់ពួកអ្នកជឿនៅទីនោះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏គ្មានដែរលើសពីនោះទៅទៀតសម្បត្តិរបស់លោកក៏មិនមាននិយាយអំពីឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យចាំដែរបើយើងយកសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងកាឡាទីមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតទើបយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យទាំងអម្បាលម៉ានដូចដែលមានជម្រាបជូនខាងលើចំណុចទី2សាវកប៉ុលបើកចិត្តរបស់លោកគ្មានសល់អ្វីពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីលោកចេញយកឈ្នះខាងពាក្យសម្ដីពីព្រោះលោកឃើញគេយកក្រិតវិន័យមកបំពាក់ឲ្យក្រុមជំនុំដែលលោកបានបង្កើតដោយដៃលោកផ្ទាល់ដូច្នេះខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បត្តិដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅក្រុងកាឡាទីយើងឃើញមានលក្ខណៈវិតបដិវិតគឺទំនាស់ផ្នែកពាក្យសម្ដីជាច្រើនសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីមានលក្ខណៈផ្ទុយពីសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំទីក្រុងរ៉ូមសាវកប៉ុលសរសេរជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតិកៈពោលគឺសរសេរជាគោលលទ្ធិដែលរៀបរយតាមលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងរ៉ូមចំណុចទី3សម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងកាឡាទីជាសេចក្តីប្រកាសដាច់ណាត់ថាជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធនីតិនិយមគ្រប់ប្រភេទពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីចូលចិត្តធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់រឿងនេះមនុស្សទូទៅជាអ្នកចូលចិត្តច្បាប់ទម្លាប់ដូចគ្នាបណ្ឌិតម៉ាទីនលូទ័របានមានប្រសាសន៍ថាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រូវជាមួយនឹងចិត្តគំនិតរបស់គាត់កាន់ព្រះគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងពីវិវាទបណ្ណបានឬបានសម្គាល់គំនិតនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបាននេះគឺជាបន្ទាររឹងមាំសម្រាប់តទល់នឹងគោលលទ្ធិខុសឆ្គងពិសេសតកតងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបគោលលទ្ធិដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីយើងឃើញហាក់ដូចជាមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាខ្លាំងណាស់កាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជាគម្ពីរដែលមានឥទ្ធិពលជាពិសេសគឺលើទេវវិទូធំធំលោក John Wesley ដែលជាទេវវិទូនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកក៏មានគំនិតដូចគម្ពីរកាឡាទីដែរនៅពេលដែលលោកអានកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីលោកយល់ថាលោកអាចផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកឥណ្ឌាដែលជាម្ចាស់ស្រុកអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែចិត្តប៉ុន្តែលោកសួរសំណួរខ្លួនឯងថាតើនរណាជាអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់វិញលោកយល់ថាអ្នកអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់លោកបានគឺគោលលទ្ធិដែលសំដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះតែម្ដងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញលោក John Wesley បានយកមេរៀនដែលលោកសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីទៅអធិប្បាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះដែរដោយសារតែកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានផ្លាស់ប្រែមកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងពលរដ្ឋរបស់គេបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងផ្ទាំងដែរកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជួយទប់មិនឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមានអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះ Wilder បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវពេលដែលលោក John Wesley អធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះលោកបានបង្កើតចលនាមួយហៅថាចលនាបដិវត្តឧស្សាហកម្មពីព្រោះលោកបានយកស្មារតីការងារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទៅអនុវត្តក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសអង់គ្លេស ប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះយ៉ាងច្បាស់ព្រមទាំងអនុវត្តព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះខ្ញុំក៏មានការជឿជាក់ថាសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីគឺជាក្រុងឆ្អឹងសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃចលនាបដិវត្តន៍ដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី19បើលោកអ្នកសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីបានម៉ត់ចត់ព្រមទាំងអនុវត្តតាមផងនោះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលលោកអ្នកចូលរួមសប្តាហ៍ច្បាស់ជាទទួលនៅការបដិវត្តជាក់ជាមិនខានខ្ញុំចង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែវិញ្ញាណរបស់យើងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារព្រះបន្ទូលបណ្ដាលឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងថយចេញពីអំពើស្មុគ្រោកហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីសម្បត្តិសវៈពលដល់ពួកជំនុំកាឡាទីបំភ្លឺគោលលទ្ធិទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿឲ្យរឹងរឹតតែច្បាស់លាស់ឡើងថែមទៀតព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាជីវិតដែលអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែជាជីវិតដែលបំផ្លាស់បំប្រែដោយសេចក្តីជំនឿដោយសារជំនឿនោះព្រះជាម្ចាស់បានរាប់អ្នកមានបាបម្នាក់ថាជាមនុស្សគ្មានបាបជំនឿនោះគឺជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនទទួលដោយសារជំនឿបោកនឹងការប្រព្រឹត្តទេគឺជំនឿតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះជំនឿនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវថែទាំយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះគុណនាំឲ្យយើងមានជីវិតបរិបូរណ៍ព្រះគុណនិងជីវិតបរិបូរណ៍ដើរស្របគ្នាដើម្បីរក្សាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបឲ្យរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំពុកមួយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាការសម្ដែងគៀវរៈកិច្ចបបហេតុនៃសម្បត្តិការថ្លែងជំទាស់បទពិសោធន៍របស់សាវកពលនៅស្រុកអារ៉ាប់កូលទ្ធិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីបានសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងសាវកពលឲ្យធ្វើជាសាវកដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងជននីតិនិយមដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិតាមទ្រង់ទ្រាយជាច្រើនប្រភេទព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសធម៌នឹងជននីតិនិយមគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបរក្សាក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេគឺមិនត្រូវបន្ថោកបន្ទាបមិនត្រូវបន្ទន់ខ្លឹមសារនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវទទួលស្គាល់នូវភាពថ្លៃថ្នូរភាពគ្រប់លក្ខភាពពេញខ្នាតនៃក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់រាជរបស់ទ្រង់តាមរយៈលោកម៉ូសេក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ត្រូវយល់ដែរថាក្រឹត្យវិន័យមិនមែនជាមាគ៌ាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ឲ្យយើងដើរទៅជួបនឹងព្រះអង្គទេព្រះអង្គមានផ្លូវមួយទៀតដែលអាចឲ្យយើងដើរឆ្លងកាត់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេរួចហើយទទួលបាននូវការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាវចនានៃកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីគឺការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿជំនឿគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលលទ្ធិដែលបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីនៅក្នុងសម្បត្តិទាំងឡាយដែលសរសេរឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានសម្បត្តិ3ដែលគេយកព្រះគម្ពីរហាបាគុកជំពូក2ខ4យកមកធ្វើជាបង្អែកគម្ពីរនេះសម្ដែងថាមើលចិត្តគេបានប៉ោងឡើងមិនទៀងត្រង់នៅក្នុងខ្លួនគេទេតែមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ17ពន្យល់អំពីការរាប់ជាសុចរិតកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ38ពន្យល់ពីការរស់ដោយជំនឿរីឯកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ11វិញពន្យល់ពីជំនឿគម្ពីររ៉ូមសង្កត់ធ្ងន់លើមនុស្សមានបាបបានទទួលការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿចំណែកព្រះគម្ពីរកាឡាទីសាវកពលការពារគោលលទ្ធិដែលថាព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សមានបាបថាគ្មានទោសដោយសារសេចក្តីជំនឿគោលលទ្ធិរបស់សាសន៍យូដាគេប្រកាន់ថាជំនឿត្រូវអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យផងទើបត្រូវចំណែកឯសាវកពលលោកមានប្រសាសន៍ថាជំនឿគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតែមួយគត់ដែលនាំមកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះពួកសាសន៍យូដាមិនទទួលស្គាល់ថាសាវកពលជាសាវកដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងទេដូច្នេះសាវកពលចាំបាច់ត្រូវនិយាយអះអាងបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រាស់ហៅលោកឲ្យអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្ដីអំពីគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលទទួលបានដោយសារព្រះគុណឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការសម្ដែងគៀវរៈកិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក1ខ1សម្បត្តិពលខ្ញុំដែលជាសាវកមិនមែនអំពីមនុស្សឬដោយសារមនុស្សទេគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងនោះវិញ នៅក្នុងសេចក្តីខាងលើសាវកពលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកពិតជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកមានភ័ស្តុតាង2យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូតែងតាំងជាពិតប្រាកដមែនឯភ័ស្តុតាងទាំងពីរនោះគឺទី1លោកជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបបាទតាមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ21ដល់ខ26លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះពីព្រោះលោកមានមូលហេតុ3យ៉ាងទៀតមូលហេតុទី1គឺលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអស់រយៈពេល3ឆ្នាំពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់លើផែនដីនេះបាទតាមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ21ហើយចំណុចទី2លោកជាសាក្សីស្ដីពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូរស់ពីសគុតឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យពួកសិស្សដឹងបាទតាមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ22និងចំណុចទី3សាវកពលគឺជាជនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូរើសតាំងធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ21ជំពូក9ខ15និងជំពូក26ខ16ដល់ខ17រីឯលក្ខណៈទី2ដែលសាវកពលបញ្ជាក់ថាលោកជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូបានចាត់បញ្ជូនលោកដើម្បីឲ្យទៅអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក11ខ22បើតាមការយល់ដឹងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសាវកពលពិតជាសាវកមួយរូបដែលត្រូវបំពេញតួនាទីជំនួសលោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ពួកសាវក11នាក់បាននាំគ្នាបោះឆ្នោតរើសលោកម៉ាធៀសធ្វើជាសាវកទី12ជំនួសលោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកន្លែងផ្សេងទៀតគឺមិនឃើញថាឈ្មោះលោកម៉ាធៀសត្រូវគេយកមករៀបរាប់នៅកន្លែងណាទៀតទាល់តែសោះក្រៅពីហេតុការដែលបានឃើញរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ15ដល់ខ26បើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានរើសយកលោកម៉ាធៀសមែននោះលោកម៉ាធៀសពិតជាត្រូវធ្វើការងារព្រះអង្គនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតជាក់ជាមិនខានឯសាវកពលវិញឃើញមាននិយាយជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គបានតែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជាសាវកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកម៉ាធៀសបានប្រព្រឹត្តទៅមុនថ្ងៃទី50ដូច្នេះការបោះឆ្នោតជ្រើសលោកម៉ាធៀសមិនមែនជាកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំទេរឿងនេះគឺតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងតែងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមនុស្សខ្លះឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរមនុស្សភាគច្រើនដែលពួកជំនុំបានបោះឆ្នោតប្រហែលជាមិនមែនមនុស្សដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំទេពីព្រោះជីវិតរបស់គេរស់នៅមិនសមនឹងមនុស្សដែលបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឡើយអ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជ្រើសតាំងអ្នកនោះបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពេញដោយប្រាជ្ញានិងកម្លាំងដែលមកពីព្រះខ្ញុំក៏ជឿថាសាវកពលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះវិញ្ញាណជ្រើសតាំងបង្គ្រប់ធ្វើជាសាវកទី12ជំនួសលោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតការតែងតាំងសាវកពលធ្វើជាសាវកមិនមែនធ្វើឡើងដោយសារមនុស្សណាឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះសាវកពលចង់បញ្ជាក់ថាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ណាដែលរើសតាំងលោកតាមវិធីដែលមនុស្សលោកតែងតែប្រើនោះទេសាវកពលចង់មានប្រសាសន៍ថាមិនមានជនណាម្នាក់រើសតាំងលោករួចហើយបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរៀននៅកន្លែងណាមួយដែលគេជឿថាមានគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមគេឡើយសាវកពលមិនមានមនុស្សណាបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរៀនរួចហើយតែងតាំងឲ្យធ្វើជាសាវកនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកក៏បញ្ជាក់ថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលធ្វើពិធីណាមួយដើម្បីតែងតាំងលោកឲ្យទៅជាសាវកដែរលោកមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ដាក់ដៃលើរួចហើយនិយាយថាពីថ្ងៃនេះទៅឯងជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូនោះក៏គ្មានទាល់តែសោះតើសាវកពលបានទទួលងារជាសាវកដោយរបៀបណាគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដាក់ព្រះហស្តរបស់ទ្រង់លើសាវកពលរួចហើយត្រាស់ហៅសាវកពលព្រមទាំងញែកសាវកពលឲ្យទទួលតួនាទីជាសាវករបស់ព្រះអង្គរឿងនេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ15ដល់ខ16សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយរៀមច្បងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀនបន្ទាប់មកទៀតគេបានប្រមូលគ្រូគង្វាលចំនួនប្រមាណជា20ក្រុមជំនុំដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិផ្នែកគ្រីស្ទសាសនាលុះខ្ញុំប្រឡងជាប់កិច្ចសម្ភាសពីគ្រូគង្វាលឧបជាមួយក្រុមហើយខ្ញុំត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យគេដាក់ដៃលើខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំទទួលតួនាទីធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយដោយសារមនុស្សនិងតាមរយៈវិធីដែលមនុស្សតែងតាំងក៏ប៉ុន្តែសាវកពលវិញមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូនិងព្រះវរបិតាទ្រង់ផ្ទាល់ដែលបានតែងតាំងលោកសាវកពលឲ្យធ្វើជាសាវកផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គបាទអស់លោកអ្នក យើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Ball Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ